Էխեխե, ժամը 12-ն է, ասաց վերջապես Չիչիկովը նայելով ժամացույցին։ Ես ինչ այսպես թաղվեցի սրա մեջ։ Գոնե մի գործ անեի, թե չէ անտեղի, ինձ համար մի դատարկ բան հնարեցի ու մտքի ետև ընկա։ Այ թե հիմարն եմ ես էլ իսկապես։ Այս ասելով նա փոխեց իր շոտլանդական կոստյումը եվրոպականի, պինդ քաշեց չապրաստը լիքը փորի վրա, վրան օդեկոլոն ցանեց, վերցրեց տակ կարտուզը և թղթերը կրնատակին, գնաց քաղաքացիական այտյան կայքագիրը կատարելու։ Նա շտապում էր ոչ այն պատճառով, որ վախենում էր ուշանալ, ուշանալուց նա չէր վախենում, քանի որ նախագահը ծանոթ մարդ էր և կարող էր աշխատանքի ժամանակը երկարացնել կամ արագացնել նրա ցանկությամբ, նմանվելով Հոմերոսի հին Զևսին, որ երկարացնում էր օրերը և ուղարկում էր արագ գիշերներ, երբ հարկավոր էր լինում դադարեցնել իրեն սիրելի հերոսների կռիվը կամ նրանց միջոց տալ, որ մինչև վերջը կռվեն, բայց ինքն իր մեջ ցանկություն էր զգում, որքան կարելի է շուտ գործը վախճանին հասցնել։ Մինչև այդ ժամանակ ամեն բան նրան թվում էր անհանգիստ և անհարմար, ինչ էլ որ լինի, այսպիսի միտք էր ծագում նրա մեջ, որ հոգիները ոչ բոլորովին իսկական էին, և նման դեպքերում այդպիսի բեռը միշտ հարկավոր է որքան կարելի է շուտ ուսերից վայր թափել։ Դեռ նոր դուրս էր եկել փողոց, մտածելով այս ամենի մասին, և միաժամանակ ուսերին կրելով դարչնագույն մահուդով ծածկած արջի մորթին, երբ միջա փողոցի հենց անկյունում նա դեմ դիպավ մի պարոնի, նույնպես արջի մորթով դարչնագույն մահուդով ծածկած և ականջկալ ունեցող տակ կարտուզով։ Պարոնը բացականչեց։ Դա Մանիլովն էր։ Նրանք հենց տեղն ու տեղը գրկախառնվեցին և մի 5 րոպե մնացին փողոցում այդ դիրքով։ Համբույրները երկուստեք այնքան ուժեղ էին, որ երկուսի էլ առջևի ատամները ամբողջ օրը համարյա ցավում էին։ Ուրախությունից Մանիլովի դեմքին մնացին միայն քիթն ու շրթունքները, աչքերը բոլորովին կորան։ Քարորդ ժամիչապ նա երկու ձեռքով բռնել էր Չիչիկովի ձեռքը և որը տաքացրեց սարսափելի կերպով։ Ամենանուրբ և հաճելի դարձվածքներով նա պատմեց, թե ինչպես էր թռչում գալիս Պավել Իվանովիչին գրկելու։ Խոսքը ամփոփվեց այնպիսի հաճոյախոսությամբ, ինչպիսին թերևս միայն պատշաճ էր մի օրիորդի, որի հետ գնում են պարելու։ Չիչիկովը բացեց բերանը, դեռևս ինքն էլ չիմանալով, թե ինչպես շնորհակալ լինի, երբ հանկարծ Մանիլովը մուշտակի տակից հանեց մի թուղթ, որ ոլորված էր խողովակի պես և փաթաթած վարդագույն ժապավենով։ «Դա ի՞նչ բան է»։
«Մուժիկները»։
«Հա»։ Նա տեղն ու տեղը բաց արեց թուղթը, աչքերը պտտացրեց վրան և հիացավ ձեռագրի մաքրության և գեղեցկության վրա։ «Հրաշալի է գրված», ասաց նա։ «Հարկավոր չէ անգամ արտագրել, դեռ շուրջն էլ զարդագիծ ունի. Ով է այսպես վարպետորեն զարդագծել»։ «Էլ մի հարցնեք», ասաց Մանիլովը։ «Դուք կինս»։ «Ախ, աստված իմ, ճշմարիտ ամաչում եմ, որ այսքան նեղություն պատճառեցի»։ «Պավել Իվանովիչի համար նեղություններ գոյություն չունեն»։ Չիչիկովը գլուխը խոնարհեց երախտագիտորեն։ Իմանալով, որ նա գնում է այդյան կայքագրումը կատարելու, Մանիլովը պատրաստակամություն հայտնեց ուղեկցել նրան։ Բարեկամները թև-թևի մտան և գնացին միասին։ Յուրաքանչյուր փոքրիկ բարձրության կամ թումբի կամ աստիճանի հանդիպելիս Մանիլովը բռնում էր Չիչիկովին, համարյա բարձրացնում էր ձեռքով և ասում էր հաճելիորեն ժպտալով, որ նա ոչ մի դեպքում թույլ չի տա, որ Պավել Իվանովիչի ոտիկները վնասված կստանան։ Չիչիկովը քաշվում էր չիմանալով ինչպես շնորհակալություն հայտնի, որովհետև գիտեր, որ ինքը մի փոքր ծանրամարմին է։ Փոխադարձ հաճոյակատարություններով նրանք հասան վերջապես այն հրապարակը, ուր գտնվում էին պաշտոնատները։ Մեծ երեք հարկանի քարաշեն մի տուն, ամբողջովին կավիճի նման սպիտակ, հավանորեն նրա համար, որ արտահայտի նրա մեջ գտնվող պաշտոնյաների հոգիների մաքրությունը։ Մնացյալ շենքերը հրապարակում իրենց մեծությամբ չէին համապատասխանում քարաշեն տանը։ Դրանք էին պահականոցը, որի մոտ կանգնած էր հրացանավոր զինվորը, 2-3 կարապանական բորսաներ և վերջապես երկար ցանկապատեր, հայտնի ցանկապատային գրություններով և նկարներով, ածուխով և կավիճով խզբզած։ Ուրիշ ոչինչ չէր գտնվում սույն մեկուսացված կամ ինչպես մեզանում արտահայտվում են գեղեցիկ հրապարակում։ Երկրորդ և երրորդ հարկերի պատուհաններից դուրս էին ցցվում Ֆեմիդայի քուրմերի անկաշար գլուխները և նույն վարկյանին էլ թաքնվում էին, հավանաբար այդ պահին պետը ներս էր մտնում։ Բարեկամները չբարձրացան, այլ վեր վազեցին սանդուղքի աստիճաններով, որովհետև Չիչիկովը ջանալով խուսափել, որ Մանիլովը բռնի նրա թևը, արագացնում էր քայլերը։ Մանիլովն էլ իր կողմից էր թռչում առաջ, ջանալով թույլ չտալ Չիչիկովին հոգնել, ուստի և երկուսն էլ շատ խիստ շնչասպար եղան, երբ ոտ դրին մութ միջանցքը։ Ոչ միջանցքներում, ոչ սենյակներում նրանց հայացքները չափշեցին մակրությունից։ Այն ժամանակ դրանով չէին հետաքրքրվում, և մի բան, որ կեղտոտ էր, այդպես կեղտոտ էլ մնում էր, չընդունելով գրավիչ արտաքին։ Ֆեմիդան պարզապես ինչպես կա, նեգլիժե և խալաթով էր ընդունում հյուրերին։ Թերևս պետք է նկարագրել դիվանատան սենյակները, որոնցով անցան մեր հերոսները, սակայն հեղինակը ուժեղ ակնածանք է տածում դեպի բոլոր պաշտոնական վայրերը։ Եթե պատահել է նրանց անցնել դրանց միջով, անգամ փառահեղ և ազնվացրած տեսքով լաքած հատակներով և սեղաններով, նա ճանաչել է, որքան կարելի է շուտ վազել անցնել, հեզաբար աչքերը խոնարելով և գետին գցելով, ուստի և բոլորովին չգիտե, թե ինչպես է ամեն ինչ այնտեղ բարորություն վայելում և ծաղկում։ Մեր հերոսները տեսան շատ թղթեր, թե սևագիր և թե սրբագիր, խոնարված գլուխներ, լայն ծոծրակներ, ֆրակներ, նահանգական տարազի սերթուկներ և անգամ պարզապես ինչ-որ բաց մոխրագույն մի բաճկոնակ, որ աչք ծակելու չափ տարբերվում էր մյուսներից, որ գլուխը մի կողմի վրա ծռած և դնելով համարյա թղթի վրա, ժրությամբ և խոշոր-խոշոր արտագրում էր ինչ-որ մի արձանագրություն հողը խլելու կամ կայքի վերգրման մասին, գրաված որևէ խաղաղ կալվածատիրոջ կողմից, որը հանգիստ ապրում էր իր կյանքը դատի տակ, երեխաներ ու թորներ է ունենում նրա հովանու տակ։ Եվ ընդհատ լսվում էին հայկիրջ խոսքեր, որ արտասանվում էին խրպոտ ձայնով։ «Շնորհարեք, Ֆեդոսիե Ֆիդոսիևիչ, այն գործը, համար 368-ը, դուք միշտ մի որևէ տեղ եք տանում ու կորցնում պետական թանաքամանի խցանը»։ Երբեմն մի ձայն, ավելի վեհապանց, անկասկած պետերից մեկինը, լսվում էր հրամայաբար. «Ար, արտագրիր, ապա թե ոչ կհանեն կոշիկներդ և կնստես դու 6 օր առանց ուտելու»։ Գրիչների աղմուկը մեծ էր և նմանվում էր այն բանին, կարծես մի քանի սայլեր ցախ բարձած անցնում էին անտառով լցված քարորտ արշին չորացած տերևներով։ Չիչիկովն ու Մանիլովը մոտեցան առաջին սեղանին, որի մոտ նստած էին երկու պաշտոնյաներ, դեռ ջահել հասակի, և հարցրին. «Թույլ տվեք իմանալ, որտեղ են այստեղ կայքագրերի գործերը վարում»։ «Իսկ ձեզ ինչ է հարկավոր»,  ասացին երկու պաշտոնյաները դառնալով նրանց կողմը։ «Ես պետք է խնդիր կտամ»։ «Իսկ դուք այդ ինչ եք գնել»։ «Ես կուզեի առաջ իմանալ, թե որտեղ է կայքագրերի սեղանը, այստեղ թե ուրիշտեղ»։ «Բայց մի առաջ ասացեք, թե ինչ եք գնել և ինչ գնով, այն ժամանակ մենք էլ ձեզ կասենք, թե որտեղ»։ «Իսկ այդպես չի կարելի իմանալ»։ Չիչիկովը իսկույն տեսավ, որ պաշտոնյաները պարզապես հետաքրքրվող են, ինչպես բոլոր ջահել պաշտոնյաները, և ուզում էին ավելի կշիռ և նշանակություն տալ իրենց և իրենց զբաղմունքներին։ «Լսեցեք, բարեկամներս», ասաց նա. «Ես շատ լավ գիտեմ, որ բոլոր կայքագրերի գործերը, ինչ գինել որ ունենան, գտնվում են մի տեղում, ուստի և խնդրում եմ ձեզ ցույց տալ այն սեղանը. Իսկ եթե չգիտեք, թե ինչ է արվում ձեզ մոտ, ապա մենք կհարցնենք ուրիշներին»։ Պաշտոնյաները դրան ոչինչ չպատասխանեցին, միայն նրանցից մեկը մատը տնկեց սենյակի անկյունը, որտեղ սեղանի մոտ նստել էր մի ծերուկ, որ ինչ-որ թղթերի վրա նշաններ էր անում։ Չիչիկովն ու Մանիլովը սեղանների միջով անցկացան ուղիղ նրա մոտ։ Ծերուկը շատ ուշադիր պարապում էր։ «Թույլ տվեք իմանալ», ասաց Չիչիկովը խոնարհվելով, «այստեղ են կայքագրերի գործերը»։ Ծերուկը աչքերը բարձրացրեց և հատ-հատ արտասանեց. «Այստեղ կայքագրերի գործեր չկան»։ «Իսկ որտեղ է»։ Դա կայքագրերի էքսպեդիցիայումն է։ Իսկ որտեղ է կայքագրերի էքսպեդիցիան։ Դա Իվան Անտոնովիչի մոտն է։ Իսկ որտեղ է Իվան Անտոնովիչը։
Ծերուկը մատը տնկեց սենյակի մյուս անկյունը։ Չիչիկովն ու Մանիլովը ուղղվեցին դեպի Իվան Անտոնովիչը։
Իվան Անտոնովիչը մի աչքը դեպի ետ դարձրեց և նրանց նայեց կողքանց, բայց նույնիսկ Վարկյանին ավելի ուշադիր խորասուզվեց գրության մեջ։ «Թույլ տվեք իմանալ», ասաց Չիչիկովը խոնարվելով։ «Այստեղ է կայքագրերի սեղանը»։ Իվան Անտոնովիչը իբրև թե չլսեց և կատարելապես խորասուզվեց թղթերի մեջ, ոչինչ չպատասխանելով։ Իսկույն երևաց, որ դա խոհեմ տարիների մարդ է արդեն, և ոչ թե երիտասարդ շատախոս և թեթևսոլիկ։ Իվան Անտոնովիչը թվում էր արդեն 40 տարուց վաղուց անցել էր։ Նրա մազերը սև էին, խիտ, դեմքի բոլոր միջի մասը առաջ էր ցցվել և քթին դեմ առել։ Մի խոսքով, դա այն դեմքն էր, որ կենցաղում անվանում են կժանման մռութ։
«Թույլ տվեք իմանալ, այստեղ է կայքագրերի էքսպեդիցիան», ասաց Չիչիկովը։
«Այստեղ է», ասաց Իվան Անտոնովիչը, շուռ տվեց իր կժանման մռութը և անցավ կրկին գրելուն։
«Ահա թե ինչպիսին է իմ գործը, այս գավառի զանազան կալվածատերերից ես գյուղացիներ եմ գնել առանց հողի, կայքագիր կա, մնում է կատարել»։
«Իսկ ծախողները այստեղ են»։
«Մի քանիսը այստեղ են, իսկ մյուսներից լիազորագիր ունեմ»։
«Իսկ խնդիրքը բերել եք»։
«Խնդիրքն էլ եմ բերել, ես կուզենայի ինձ հարկավոր է շտապել, արդյոք չէր կարելի օրինակ գործը այսօր վերջացնել»։
«Այո, այսօր չի կարելի», ասաց Իվան Անտոնովիչը։ «Դեռ պետք է տեղեկանքներ հավաքել, չկան արդյոք արգելումներ»։
«Համենայն դեպս, ինչ դրան է վերաբերում, որպեսզի գործ արագացնենք, ապա Իվան Գրիգորևիչը, նախագահը, իմ մոտ բարեկամն է»։
«Բայց չէ՞ որ Իվան Գրիգորևիչը մենակ չէ»։ «Լինում էին և ուրիշներ», ասաց խստորեն Իվան Անտոնովիչը։
Չիչիկովը հասկացավ այն խոչընդոտը, որ դրեց Իվան Անտոնովիչը և ասաց. «Մյուսներն էլ մեզանից դժգոհ չեն մնա, ես ինքս ծառայել եմ, գործից հասկանում եմ»։
«Գնացեք Իվան Գրիգորևիչի մոտ», ասաց Իվան Անտոնովիչը մի փոքր ավելի շոյիչ ձայնով։
«Թող նա հրաման տա, ում հարկավոր է, իսկ գործը մեզ վրա չի մնա»։
Չիչիկովը գրպանից հանեց թուղթ փողը, դրեց Իվան Անտոնովիչի առջև, որը բոլորովին չնկատեց այդ և իսկույն գրքով ծածկեց։ Չիչիկովը այն է ուզում էր ցույց տալ նրան այդ, սակայն Իվան Անտոնովիչը գլխի շարժումով հասկացրեց, որ հարկավոր չէ ցույց տալ։
«Ահա սա ձեզ կառաջնորդի այդյան», ասաց Իվան Անտոնովիչը գլխի շարժումով և սրբագործողներից մեկը, հենց տեղն ու տեղը գտնվողներից, որ այնպիսի ջերմեռանդությամբ զոհեր էր բերում Ֆեմիդային, որ երկու թևքերն էլ պատրվել են արմունկներին և վաղուց այնտեղից դուրս է ճոթրել աստառը, որի համար էլ իր ժամանակին կոլեգիական ռեգիստրատորի կոչումը ստացավ, ուղեկցեց մեր բարեկամներին, ինչպես երբեմն Վիրգիլիոսը ուղեկցեց Դանթեին, և տարավ նրանց այդյան սենյակը, ուր դրած էր միայն մեկ լայն բազկաթոռ և նրա մեջ սեղանի մոտ զերծալոյի և երկու հաստ գրքերի ետև նստած էր մենակ նման արեգակի նախագահը։ Այդտեղ նոր Վիրգիլիոս այնպիսի երկյուղացությունն զգաց, որ ոչ մի կերպ չհամարձակվեց ոտ այնտեղ դնել, և ետ շրջվեց ցույց տալով մեջքը, որը խսիրի նման մաշված էր, մի տեղն էլ հավի փետուր կպած։ Մտնելով այդյանի դահլիճը, նրանք տեսան, որ նախագահը մենակ չէ։ Նրա մոտ նստած է Սոբակևիչը, որ բոլորովին ծածկված էր Զերցալոյի ետևը։ Հյուրերի գալուստը առաջ բերեց մի բացականչություն։ Կառավարական բազկաթոռը աղմուկով ետ մղվեց։ Սոբակևիչը նույնպես աթոռից վեր կացավ և տեսանելի դարավ ամեն կողմից իր երկար թևքերով։ Նախագահը Չիչիկովին ընդունեց իր գրկի մեջ և Ատյանի սենյակը արձագանքեց համբույրներին։ Հարցրին իրար առողջության մասին։ Դուրս եկավ, որ երկուսի էլ գոտկատեղը ցավում է, որ հենց իսկույն վերագրվեց նստակյաց կյանքին։ Նախագահը ըստ երևույթին
Սոբակևիչի կողմից տեղեկացված էր գնման մասին, որովհետև սկսեց շնորհավորել, որ սկզբում մի փոքր շփոթեցրեց մեր հերոսին։ Մանավանդ, երբ սա նկատեց, որ թե Սոբակևիչը և թե Մանիլովը, երկու վաճառողները, որոնց հետ գործը գաղտնաբար էր կատարված, այժմ կանգնած էին միասին իրար դիմաց։ Սակայն նա շնորհակալություն հայտնեց նախագահին և տեղնուտեղը դառնալով Սոբակևիչին հարցրեց. «Իսկ ձեր առողջությունը ինչպես է»։ «Փառք Աստծո, չեմ կանգատվի», ասաց Սոբակևիչը։ Եվ իրոք, կանգատվելու բան չկար։ Ավելի շուտ երկաթը կարող էր մրսել և հազալ, քան այդ զարմանալիորեն կազմավորված կալվածատերը։ «Դե դուք միշտ էլ հայտնի եք եղել առողջությամբ», ասաց նախագահը, «և ձեր հանգուցյալ հայրը նույնպես պնդակազմ մարդ էր»։ «Այո, արջի վրա մենակ էր գնում», պատասխանեց Սոբակևիչը։ «Սակայն ինձ թվում է», ասաց նախագահը, «դուք ևս կտապալեիք արջին, եթե կամենայիք դուրս գալ նրա դեմ»։ «Ոչ, չեմ տապալի», պատասխանեց Սոբակևիչը։ «Հանգուցյալը ինձանից պնդակազմ էր»։ Եվ հոգոց հանելով շարունակեց. «Ոչ, հիմա այն մարդիկ չեն, ահա թե գուզ և իմ կյանքը»։ «Ինչ կյանք է»։ «Այնպես, իր համար»։ «Ինչով ձեր կյանքը լավ չէ», ասաց նախագահը։ «Լավ չէ, լավ չէ», ասաց Սոբակևիչը գլուխը թափ տալով։ «Այ, դատեցեք, Իվան Գրիգորևիչ, 5-րդ տասնյակն եմ ապրում, ոչ մի անգամ հիվանդ չեմ եղել. Գոնե կոկորդս ցավեր, խոց կամ պալար դուրս գար վրաս»։ «Ոչ, դեպի բարին չի, երևի ստիպված կլինեմ դրա համար պատասխան տալու»։ Այստեղ Սոբակևիչը մելանխոլիայի մեջ ընկավ։ «Սրան նայիր», միաժամանակ մտածեցին Չիչիկովը և նախագահը։ «Ինչից է գանգատվում»։ «Ձեր անվամբ նամակ ունեմ», ասաց Չիչիկովը հանելով գրպանից Պլյուշկինի նամակը։ «Ումնից է», ասաց նախագահը և ծրարը պատրելով բացականչեց։ «Հա, Պլյուշկինից. Նա դեռ մինչև հիմա իր գոյությունը քաշ է տալիս աշխարում»։ «Ճակատագիր, ախր ինչպիսի խելացի, հարուստ մարդ էր»։ «Իսկ հիմա»։ «Շուն է», ասաց Սոբակևիչը, «սրիկա, բոլոր մարդկանց սովից կոտորեց»։ «Համեցեք, համեցեք», ասաց նախագահը նամակը կարդալուց հետո։ «Ես պատրաստ եմ հավատարմատար լինել»։ «Երբ եք կամենում կատարել կայքագիրը, հիմա թե հետո»։ «Հիմա», ասաց Չիչիկովը։ «Ես մինչև անգամ պիտի խնդրեմ ձեզ, եթե կարելի է այսօր, որովհետև վաղը ես կուզենայի քաղաքից հեռանալ. Ես բերել եմ և կայքագիրը, և խնդիրքը»։ «Այդ բոլորը շատ գեղեցիկ, սակայն ինչպես կամենաք, մենք ձեզ այդպես վաղ բաց չենք թողնի»։ «Կայքագրերը այսօր կկատարվեն, իսկ դուք այնուամենայնիվ մեզ մոտ կմնաք, ահա ես այս րոպեիս հրամանը կտամ»։ Ասաց նա և բաց արեց դուրը դեպի դիվանատունը, որն ամբողջովին լցված էր պաշտոնյաներով, որոնք նմանվում էին մեղրահացի մեջ ցրված ժրաջան մեղուների, եթե միայն կարելի է մեղրահացը նմանեցնել դիվանատան գործերին։ «Իվան Անտոնովիչ այդտեղ է»։ «Այստեղ է», պատասխանեց մի ձայն ներսից։ «Կանչեցեք նրան այստեղ»։ Արդեն ընթերցողներին հայտնի Իվան Անտոնովիչի կժանման մրութը երևաց Ատյանի դահլիճում և հարգալիր խոնարհություն արեց։ «Ահա, վերցրեք, Իվան Անտոնովիչ, նրանց այս բոլոր կայքագրերը»։ «Եվ մի մոռանաք, Իվան Գրիգորևիչ», հարեց Սոբակևիչը, «վկաներ հարկավոր կլինեն, գոնե ամեն կողմից երկուական հոգի»։ «Հենց հիմա ուղարկեցեք դատախազի մոտ, նա պարապ մարդ է և հավանորեն նստած է տանը, նրա փոխարեն ամեն ինչ անում է հսկող պաշտոնյա Զոլոտուխինան, ամենաառաջին գրբիչը աշխարում, բժշկական վարչության տեսուչը, նա նույնպես պարապ մարդ է և հավանորեն տանն է, եթե չի գնացել որևէ տեղ թուղթ խաղալու»։ «Եվ դեռ էլի շատերը կան մոտերքում, Տրուխաչևսկին, Բեգուշկինը, նրանք բոլորը զուր տեղը բեռ են դարած երկրին»։ «Իսկապես, իսկապես», ասաց նախագահը և իսկույն նրանց ետևից ուղարկեց դիվանատան մի ծառայողի։ «Դարձյալ խնդրում եմ ձեզ», ասաց Չիչիկովը, «ուղարկեցեք կանչելու հավատարմատարին այն կալվածատիրուհու, որի հետ ես գործ արկեմ կատարել, ավաքերեց հայր Անտոնի որդուն, նա հենց ձեզ մոտ է ծառայում»։ «Ինչպես չէ, ուղարկենք նաև նրա մոտ», ասաց նախագահը։ «Ամեն բան կարվի, իսկ պաշտոնյաներին դուք ոչ ոքի ոչինչ մի տաք. Այդ մասին ես ձեզ խնդրում եմ, իմ բարեկամները չպետք է վճարեն»։ Ասելով այս, նա տեղնուտեղ ինչ-որ հրաման տվեց Իվան Անտոնովիչին, ինչպես երևաց, վերջինիս համար անդուր եկան։